Toko fa efatra ambin'ny folo. Nisy antim-panahin'i Israely tonga tao amiko, ka nipetraka teo anoloako. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, nomen'ireo lehilahy ireo toerana lehibe eo am-pony ny sampony maharikoriko, ary nataony teo anoloany ilay vato mahatafotoana izay nahatonga azy hanao fahadisoana. Dia anaiky anontaniana izy ireo ve a? Ko mitenena aminy, ka lazao hoe, izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony, raha misy amin'ny taranak'i Israely manantona mpaminany, nefa omeny toerana lehibe eo am-pony ny sampony maharikoriko, sady ataony eo anoloany ilay vato mahatafotoana izay mahatonga azy hanao fahadisoana, dia izaho Jehovah no omaly azy arakaraka ny hamaroan'ireo sampony maharikoriko, mba hisamborako ny taranak'i Israely, ka amin'ny fony no hisamborako azy. Niala tamiko mantsy izy rehetra rehefa nanompo an'ireo sampony maharikoriko. Ko lazao amin'ny taranak'i Israely hoe, izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony, miverena, ka ilaozy ireo samponareo maharikoriko, ary alaviro ny zava-mahatsiravina rehetra fanaonareo. Fa raha misy amin'ny taranak'i Israely, na amin'ny vahiny monina eo amin'i Israely manantona mpaminany mba hanontany ahy, nefa niala tsy nanaraka antsony, ka nomeny toerana lehibe tao am-pony ny sampony maharikoriko, sady nataony teo anoloany ilay vato mahatafotoana izay nahatonga azy hanao fahadisoana, dia izaho Jehovah mihitsy no hamaly azy. Anohitra an'izany olona izany a, ka ataoko famantarana sy teny fanarabiana izy, ary haringako tsy ho anisan'ny oloko. Dia tsy maintsy ho fantatrareo fa izany Jehovah. Ary raha misy mpaminany voafitaka nefa milaza faminaniana, dia izaho Jehovah no namitaka azy. Ko anenjitra ny tanako hamely azy a, ary ho fongorako tsy ho eo amin'ny Israely oloko izy. Tsy maintsy hizaka ny vokatry ny fahadisoana izy ireo. Hitovy ihany ny fahadisoan'ilay nanontany sy ny fahadisoan'ilay mpaminany. Amin'izay dia tsy hiala amiko intsony ny taranak'i Israely, ary tsy handoto ny tena intsony amin'ny fahadisoana rehetra nataony. Dia ho oloko izy ireo, ary izaho ho andriamaniny, hoy Jehovah Tompo faratampony. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, raha mivadika amiko ny tany iray ka manoto amiko, dia anenjitra ny tanako hamely azy a. Ko tapahako tsy hisy ao intsony ny azo fiadonany mofo boribory, ary andefasako mosary ao amin'ilay tany, dia aripako daholo ny olona sy ny biby fiompy ao. Na dia atao aza hoe ao amin'izany tany izany reto telo lahy reto, dia Inoasy, Daniela ary Joba, dia ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany, hoy Jehovah Tompo faratampony. Ary raha andefasako biby dimasika ao amin'ilay tany, ka ataony fongana ny ankizy ao, ary lasa alao ilay tany ka tsy misy olona mandalo intsony eo noho ireo biby ity. Ary na dia atao aza hoe ao amin'izany tany izany izy telo lahy ireo, dia tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy ireo, raha mbola velona koa, hoy Jehovah Tompo faratampony, fa ny tenany ihany no voavonjiny, ary olao ilay tany. Ary raha sabatra no entiko hamelan'ilay tany ka hoy aho, aoka hisy sabatra hitety ilay tany, ka aripako daholo ny olona sy ny biby fiompy ao, ary na dia atao aza hoe ao amin'izany tany izany izy telo lahy ireo, dia tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy ireo, raha mbola velona koa, hoy Jehovah Tompo faratampony, fa ny tenany ihany no voavonjiny. Ary raha andefa rety mandringanao amin'ilay tany a, ary hanapatra ny fahatezerako aminy ka hahatonga rà mandrika, mba ho ripaka daholo ny olona sy ny biby fiompy ao, ary na dia atao aza hoe ao amin'izany tany izany no Asy, Daniela ary Joba, dia tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy ireo, raha mbola velona koa, hoy Jehovah Tompo faratampony, fa ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany. Fa izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony, ho toy izany no hitranga rehefa mpiariko amin'i Jerosalema ny didim-pitsarako efatra amin'ny tera-doza, dia ny sabatra sy ny mosary sy ny biby dimasika ary ny arety mandringana, mba ho ripaka daholo ny olona sy ny biby fiompy ao. Isy sisa tavela ihany anefa, dia ireo olona sisa ny angana, eny, ireo entina mivoaka avy ao. Zanaka lahy zanaka vavy ireo. Ivoaka ho any aminareo ireo, ka ho hitanareo ny fanaony sy ny zavatra nataony. Ko azo fampiononana ianareo, na dia ho entiko hamely an'i Jerosalema aza ny loza, dia izay rehetra hamelezako azy. Ampionona anareo izy ireo, rehefa hitanareo ny fanaony sy ny zavatra nataony. Dia ho fantatrareo Fa misy antony matoa nao an'izany zava-drehetra tsy maintsy ataoko amin'izany, hoy Jehovah Tompo faratampony.